Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz isə mənim, Babək Bəkir. Bu dəfə silah biznesindən danışacaq. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. Azərbaycanda silah alan mülkü şəxslərdən nələr tələb olunur?
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, gəmi də yoxlayırıq, dəlixanadan arayış, ya onun suyun üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldir, veririk, lütfən ki.
Əhalidən yığılan silahların hamısı qeydiyyata alınırmı?
Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdür. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyat alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin dilindən çıxmışdır. Həmin generala hədiyyə olunur.
Azərbaycana qanunsuz yollarla silah gətirilirmi?
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir.
Ən nəhayət, Azərbaycanda silahla şərləmə halları varmı?
Axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
İndi isə bir qədər ətraflı. Narkomaniya, silah və insan alveri ən gəlirli biznes sahələrindən sayılır. Azərbaycan isə həm beynəlxalq narko ticarət, həm də insan alveri üçün tranzit ölkə sayılır. Bəs görəsən, bunu silah biznesi haqqında da demək olarmı? Yerli müstəqil ekspertlər bunu istisna etmirlər. Üstəlik, onların qənaətinə görə həm illərlə sürən Qarabağ savaşı, həm də regionda baş alıb gedən müxtəlif hərbi toqquşmalar silah istifadəçiləri üçün əlverişli şərait yaradır. Bu barədə bir qədər sonra əvvəlcə görək Azərbaycanda kimlər və hansı qanunlar çərçivəsində silah əldə edə bilər? Bu sualın cavabı Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajdadır.
Patronu saldım buradan 5 dənə. Çəkdim. Bu sikreti açırsan, attım, çektim, tezdan attım, çektim, tezdan attım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağım. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə eləməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə eləməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan Doğu Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız Ovçular Cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə gəlincə belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədlər tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yəni də yoxlayırıq, dəlixanadan arayış, ya onun suyun üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk, lütfən ki.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evinə cinayətkar gəlir, yəni nə olur, olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşıydı, demək olmaz ki, kimisə gəlir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 milyon, indi həyat bu olurdu.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bu dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cür şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalan. Bu mən belə baxıram gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapancalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapancalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Maarif Çingizoğlu. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış, Qarabağ savaşının ilk illərində əhalidən ov tüfəngləri belə yığıldı. Sonradan elə bu savaşın özü nəticəsində insanların əlinə yeni-yeni silah növləri keçməyə başladı. Ancaq Qarabağ ətrafı rayonlarının işğalından sonra qasqın düşən yerli əhalidən və könüllü batalyonların döyüşçülərindən həmin silahlar yığılmağa başlandı. Bununla belə bəzi iddialara görə o vaxtlar təhvil-təslim prosesi düzgün aparılmadığından bəzi əllərdə hələ də qanunsuz silahlar qalmaqdadır. Üstəlik mütəxəssislərin rəylərinə görə yeni dövrün qaydaları da qanunsuz silah əldə etməyə hələ də imkan verir. Bunlardan biri də elə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsidir.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin mavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmin generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı. Onun
Filmdə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmu, yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yeri gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özlə özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı, verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim ov silahları yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, elə başda haradasa deyəsən, deməli ordu aviasiya və donanma könüllü yardım cəmiyyətinin anbarlar var, başqa mərkəz anbarlar oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
İnanlardan sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz satışından və ona qarşı mübarizədən çox danışılır. Hər halda Azərbaycanda narkotik vasitələrin alınıb satıldığı qara bazarların olması kimsə üçün sir deyil. Görəsən Azərbaycanda qara silah bazarları da mövcuddurmu? Hər halda müstəqil hüquqşünaslar Azərbaycanın qeyri-qanuni yollarla silah gətirilməsini istisna etmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
Neçə illər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi. Hüquq mühafizə orqanları həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qisim yığıldı. Yəni tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyillər. İstər nə dövlət məmurlar olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir və qeydiyyat alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə haqüylü cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il odlu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmailov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmailov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycana ümumiyyətlə silah gətirilməsi üçün mütləq Daxili İşlər Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycandan tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşurov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu bu işi faktiki olarak qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir. Və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər. Və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində və cinayətləri törədərkən onlardan istifadə edilməsində maraqlıdırlar və bunu həyata keçirirlər.
İsaxan Aşırov o fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmiş.
Aygün Muradxanla. Bəzi müstəqil hüquqşünaslar da düşünürlər ki, əgər ölkəyə qanunsuz yolla silah gətirilirsə, onun satışa çıxarılmayacağını qəti demək mümkün deyil. Əgər mal varsa, onun bazarı da olmalıdır. Hər halda bir sıra hallarda belə qanunsuz silahlar vətəndaşların evlərindən, anbarlarından, çardaqlarından, hətta bəzən ciblərindən çıxır. Ancaq bu məsələnin bir tərəfidir. Müstəqil hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Azərbaycanda hələ Sovet dövründən qalma bir ənənə var. Bu isə silahla şərlənmədir. Saadet Akif qızını eşitək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir neçə il əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Arifoğlu hadisəni belə xatırlayır.
Evimdə axtarış aparlarkən axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə silah tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, onun həbsinə ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar siyasi qiymət verdiyi üçün bir müddətdən sonra azad edilib. Evindən tapılan tapanca isə mənşəyi məlum olmayan silah salib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, siyasətçilərə, fəal müxalifətçilərə, hakimiyyətin özünə təhlükə saydığı adamlara qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə təzyiq göstərmə asan yollardan biridir və onlar dəfələrlə belə şikayətlərlə üzləşiblər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, qanunsuz silah saxlama İttihamı təkcə siyasi çevrə üçün tətbiq edilmir. Kriminal sahəyə mənsub şəxsləri həbs etmək üçün də bu yola əl atılır.
Hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda hətta cinayətkar aləmin məşhur nümayəndələrinə qarşı əsaslı ittihamları olmadığı halda bundan istifadə edirlər.
Amma İsaxan Aşurov deyir ki, siyasətçilərdən fərqli olaraq sıravi adamların öz səsini ictimaiyyətə çatdırmaq, ictimai müdafiə dəstəyi almaq imkanları azdır. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin ortalarında qanunsuz silah ittihamı ilə üzləşmiş bir müsahibimiz başına gələn əhvalatı adının çəkilməməsi və səsinin yazılmaması şərti ilə danışdı. Ölkənin qərb regionunda yaşayan, şərti adı Talih Həmidov olan müsahibimiz keçmiş polis işçisidir. Danışır ki, idarələrinə yeni rəhbərlik gələndə onu və bir neçə nəfəri işdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Onun əhvalatını dinləyək.
Bir gün məni çağırdılar ki, bir oğru tutublar. İstintaq zamanı məlum olub ki, həmin oğru mənimdir. Evimi soyub və oradan silah aparıb. Dedilər ki, həmin silahı polisə təhvil verib. Mən o dəqiqə başa düşdüm ki, məni ilişdirmək istəyirlər. Silahın mənim olmadığını heç cür sübut edə bilməyəcəkdim. Ona görə də məcbur oldum, danışığa getdim, işin örtbasdır olması üçün küllü miqdarda rüşvət verdim, həm də işdən çıxdım.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamının qondarma olmasını sübut etməyə çətindir.
Azərbaycanda həm tərəflərin bərabərliyini təmin edən qanunlar mövcud deyil, həm də ki, tərəflər onlar bərabər imkanlara və bərabər səlahiyyətlərə malik deyirlər.
İsaxan Aşurov deyir ki, adətən qondarma qanunsuz silah ittihamı üçün dövriyyədə olmayan, yəni qeydiyyatdan kənar qalan silahlardan istifadə olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bəzi hallarda bu ittihamın qondarma olması ilə bağlı deyinənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə istintaq orqanları konkret sübutlara əsaslanırlar.
Şəxsin üzərində və yaxud onun maşında və yaxud evində, xidmət otağında silah aşkarlanırsa, onun götürməsi proseduru müvafiq hal şahidlərinin iştirakində rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşəndən sonra artıq onun həmin silahın mənbəyini müəyyənləşdirməsi istintaq yoluna aparılır.
Vüqar Əliyev deyir ki, əgər təqsirləndirilən şəxs məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün silahın ona məxsus olmadığını və hüquq mühafizə orqanlarının güya silahı onun cibinə yaxud üzərinə qoyduğunu bildirərsə, onda istintaq orqanlarının işi çətinləşir.
Olur belə hallar ki, tutaq ki, qanunsuz silahın əldə olması mənbəyi müəyyənləşmir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayan ölkəyi, biz müharibə vaxtı olub ki, qanunsuz silahlar əldə olub götürülür, döyüş zamanı, döyüş meydanından. Belə məsələlər var, ona görə bu qanunsuz silahlar olur.
Amma Vüqar Əliyev deyir ki, bu ittihamla üzləşən və silahın onun olmadığını iddia edən şəxslər faktın yoxlanılması üçün istintaqda vəsadət qaldıra bilərlər.
Səadət Hakif qızı, bu elanlardan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra başda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduoğlu olmaqla bir sıra jurnalist öz təhlükəsizliklərinin qayğısına qalmaq üçün onlara da silah saxlamaq hüququ verilməsini təklif etmişdilər. Həmin jurnalistlər düşünürdülər ki, hüquq mühafizə orqanları onları qorumurlar. O vaxt bu təklif nəinki qəbul edilmədi, heç cəmiyyət onunla bağlı geniş müzakirələr də aparmadı. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən qonşu Türkiyədə qanunlar nəinki illərlə mediada çalışan jurnalistlərə, hətta bir sıra başqa peşə adamlarına da odlu silah saxlamağa imkan verir. Üstəlik, antiterror kampaniyası çərçivəsində kənd qoruyucularına da silah paylanır. Görəsən, bütün bunlar qonşu ölkədə hansı vəziyyəti yaradır? Bu sualın cavabını Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əzadə və Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Son illər Türkiyə davamlı olaraq PKK terrorunun baskıları ilə üzləşir. Hökumət antiterror tədbirləri çərçivəsində kənd qoruyucularına odlu silah saxlamaq səlahiyyəti verib. Vəkil Musa Hacı Öməroğlu deyir ki, kənd qoruyucularının silahlarından çox hallarda, toylarda yayılma atəş açılır.
Məskun mahallərdə silah kullanmaq yasaqdır. Ruhsatlı dahi olsa məskun mahallədə kullanılmaması gerekir. Zaten Türkiye'nin yaralarından biridir. Maç sonrası silah kullanmak, düğünde silah kullanmak ve çok insan kaybına neden olmuştur, olmaktadır da hala.
Vəkilin sözlərinə görə antiterror tədbirləri ilə bağlı Türkiyədə əllərdə olan silahın sayı çoxalıb. Bəzən bu silahlar nəzarətdən də çıxa bilir. Azərbaycanda millət vəkilləri dəfələrlə onlara silah saxlamaq səlahiyyəti verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırsa da problem hələlik açıqdır. Türkiyə millət vəkillərinin isə belə bir hüququ var. Ancaq qanun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinin parlament binasına odlu silahla girməsinə yasaq qoyur. Odlu silah gəzdirmək Türkiyədə yalnız məmurların üstünlüyü deyil. Bu ölkədə iş adamı, vəkil, notarius, sarı kartlı media mənsubu, pilot, böyük sayda heyvan sürüsü sahibi, hətta arıçı olmaq yetərlidir ki, qanun sənə odlu silahı saxlamaq və gəzdirmək imkanı versin. Ərazi polis bölməsinə müraciət edib 5 illiyə odlu silah almaq mümkündür. Ehtiyac olsa sonradan bu müddət uzadıla da bilər. Azadlıq Radiosunun Türkiyə təmsilçisi Mayıs Əlizadə deyir ki, son illər Türkiyənin odlu silahla bağlı ən böyük problemi qapalı məkanlarda, o sıradan toylarda odlu silahdan istifadə edilməsidir. Türkiyə polislərinin tabel silahlarından gərəksiz yerə atəş açmaları ilə bağlı çoxsaylı faktların araşdırılması isə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bununla bağlı Türkiyə hökumətinə böyük məbləğdə cərimələr ödədib.
2007-ci ilin avqustunda İstanbul ki bir polis idarəsində polis məmurunun tapancasından asılan atəş nəticəsində Nigeriya vətəndaşı Festus Okey ölmüşdü. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu hadisəni təhqiq etmək üçün yaradılan komissiya polislərlə bağlı aparılan istintaqa ciddi nəzarət edir.
Ölkə qanunlarına görə qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaq bir neçə illik həbs cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq məhkəmədə hər hansı şəxsin silahdan öz təhlükəsizliyi üçün yararlandığı ortaya çıxsa, hakimin həbs cəzasını para cəzası ilə əvəz etmək səlahiyyəti var.
Bu reportajdan da göründüyü kimi Türkiyədə qanunlar silah əldə etmək imkanlarını artırsa da, ondan qanunsuz istifadənin qarşısını almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağ olun.